naši razgovori.
Njegova
dobro
još jedno izdanje emisije
ne postoji ništa bolje od ovog jedinstva, to i jeste crkva, to je raj.
Pomaže Bog da što je cestno. To je nakon otkuženo sve tri
sudje. Koje su zaležene već veliki potencijal. Međutim, to na mene više je potrebno voditi.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Carstvo nebesko je kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobar biser, pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga. Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe, koja kad se napuni, izvukoše je na kraj i sedavši izabraše dobre usudove, a zle baciše napolje. Tako će biti na poletku veka, izići će anđeli i odlučit će zle od pravednih i bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate novo izdanje emisije Naši razgovori na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Naša današnja tema je Carstvo nebesko, a naš gost je Jerej Siniša Radenković, paroh treće Beloševačke parohije. Pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog vam pomogu, pa vam vaše redakcije i vašim slušalcima.
Evo ja najavih temu, idemo u susret vaskršnjim praznicima i svakako bi volili danas na početku da govorimo o Carstvu nebeskom, to je ono ka čemu idemo i ka čemu svi težimo, pa evo možda da počnemo naš razgovor od toga da približimo slušalcima značenje termina Carstvo nebesko.
Negde nekada pročitao sam da je preko stotinak puta u Svetom pismu spominjeno Carstvo nebesko. Međutim, vi kada danas pogledate u nekim dnevnim informativnim izveštajima, mnogo puta ćete čuti vlada, država, predsednik, premijer, tako da ništa nije to senzacionalno što se stotinak puta pomenulo u samom Svetom pismu Carstvo nebesko. Ali interesantno što ga mi onako olako prihvatimo. Jednostavno, tu nam je poštapalica za, i za neku crkvenu atmosferu, pa i za raj, pa i za život pravednika u zagrobnom, recimo, životu. A Carstvo nebesko kod Hrista onako je, bilo je specifično ubačeno na mesto da bi bilo prijemčivo i kasnijim mnogoborstvima, a i samo jevrijskoj zajednici. Naime, Carstvo nebesko je, odnosno uopšte carstvo, je neki, ajde da kažem, u tom istorijskom periodu neki skoro savršen oblik vladavine, jer mi danas imamo iskustva sa nečim drugim, kao što je demokratija, kao što je parlamentarna monarhija ili već neki drugi oblik vladavine, i tu danas imamo to iskustvo. Carstvo je bilo, jevreji su bili deo rimske imperije, rimskog carstva. Ali pogledajte sad jedan novi moment. Potpuno revolucionarno Hristos govori o Carstvu nebeskom. Kao, na primjer, u priči o bludnom sinu. Imali smo prilike sad ovim pripremnim, odnosno ovim nedeljama, pripremnim nedeljama pred početak velikog ili 40-dnevnog vaskršnjeg posta, da čujemo priču o bludnom sinu, kad sin prilazi ocu i kažemo, dobro, ja hoću da rasprodam svoj deo imanja, hoću da odem u svet i hoću svoj deo da mi vidim. Da mi daš i ja više nemam ništa sa svojom kućom, ina da stvaram svoj život. I otac mu to daje. Bez ikakvog pogovora. Evo, to je tvoj sine deo, idi i ovaj potroši i vraća se ponovo nazad. I sada Hristos postavlja jednu pred nas jednu normalnu reakciju našu u drugom sinu koji kaže, pa on je sve rasprodao, pa ti ga opet primaš nazad. Pa gde je tu pravda, gde je tu logika? To je logika sina. A logika oca je bila, on je zabludeo, otpao, pa mi se vraća. I to je moja radost. E, to je radost Carstva Nebeskog. I onaj koji je zabludeo, vraća mi se. Bez obzira kad gore se vrati, on mi se vraća. To je radost, to je događaj. Zakoljite ugojeno tele, dajte mu prste na ruku, dajte mu sve počasti. Danas bi, čak i u demokratskim uslovima, ovaj gest oca bi bio onako malo, gledali bi sa podozrenje. Tako da, Hristos, kada govori i o Carstvu Nebeskom, ili o raju, ili o paklu, i o nagradi, i o kazni, i o ljubavi, pred sobom ima nešto što je opipljivo bilo tadašnjoj zajednici. Či imamo jedno carstvo, imperiju jednu rimsku, a sa druge strane jedan sjajan pojam bio, skoro sam baveći se malo nešto čitajući o Jerusalimu, naletio sam na jedan pojam gema. U stvari to je bilo smetlište van Jerusalima, gde su spaljivali uginule životinje, gde su bacali smeće van zidina grada, i to je u jevrijskoj tradiciji bilo, ako pogrešiš i ako se budeš ogrešio zakon Boži, završit ćeš u paklu, odnosno gemi, na tom smetlištu. I njihovoj svesti je urezano to da je to nešto smetlište. Da je to nešto loše, da je to smetlište. Sa druge strane imamo Carstvo Nebesko koje nam podrazumeva neke savršene uslove. I imate u, recimo, grčki raj, paradisos bi predstavljalo jedan vrt, odnosno mi bi želeli da on da ga predstavimo onako sa potpunim uživanjem, sa miomirisima, i danas kad neko kaže raj, vi, aha, to je raj na zemlji. To odmah zamišljate neku baštu, cveće, drveće, i to nije strano ni hrišćanskoj tradiciji, a ni strano ni tradicijama drugih naroda koji su mnogobožaškim narodima. Tu su prisutne i drveće, tu su prisutne životinje, tu su prisutne i plodovi raznorazni. Tako da i sam, recimo, u petoknjižju Mojsijeva, u prvim glavama petoknjižje Mojsijeva, kad priča o raju, on priča zaista o jednom edemskom vrtu. Šta mu u stvari znači edem na grčkom? Milina i zadovoljstvo. Znači imate jedan potpuno osjećaj zadovoljstva, mira i spokoja u raju. Taj raj je bio u svesti svih naroda, kasnije i muslimana, apsolutno zadovoljstvo u tom raju. I tu težnju da se opet nađemo u takvom nekom prostoru, opet vraćam se na onu jevrejsku tradiciju, Jevreji su imali mesto za raj, za Edem, i on se nalazi između četiri reke, Hidekela, odnosno Tigar i Eufra. Tamo kaže u Mojsijevoj knjizi u drugoj glavi. Ali spominje još jedne dve reke, Fison i Geon, koje nas zbunjuju jer one fizički nisu tu prisutne. Tako da opet imamo to traganje za rajem. Nije nam da rekao, tu vam je raj i to je to. Svi bi pohrlili na tome da se nađe u raju. Međutim, on nam je ostavio to, nije nam otkrio do kraja. Znači, ipak traži od nas neki trud. Nije nam dao konačno taj raj. Tako da, iskustvo tog raja, odnosno tog Edema, pretače u priču o Carstvu Nebeskom, pokušava da ga na jednostavan način objasni. I kaže na kraju da će i taj, to naše iskustvo sadašnjeg blagostanja prevazići i da će nadmašiti samo naše iskustvo, da ćemo uživati u Carstvu nebeskom, ali u zajednici sa Bogom Otcem. Svi ovi pojmovi, i Otac, i Carstvo nebesko, i Sin, su pojmovi koji pokušavaju da svedu te tajne božanstva i onoga sveta nama i da budu dostupne, umno da nam budu dostupne, da ne budu imaginarne, da ne budu jednostavno pokušava da nam otkrije sve to.
Da vas za trenutak vratim na prvu knjigu Mojsijevu, dakle iz Petoknjižja, i na to pominjanje raja u Petoknjižju, ima tu neki dilema oko toga da li je raj pre praroditeljskog greha i raj kao Carstvo nebesko, da li je to isto?
Pa po svetim ocima nije isto, jer evo Edem u sumerijskim sumerijska reč koja bi označavala Edem, odnosno ja mislim Eden na jevrijskom bi bio, označavalo bi ravnicu s jedne strane, a sa druge strane i stenu. U prvoj, baš Mojsijevo, on pominje Mojsije vrt u Edemu. Znači, za njih je to bilo fizičko mesto. To je bilo mesto koje je fizičko. Mi imamo još jedan pojam, Carstvo nebesko. Imamo jedno carstvo koje kod Grka, u grčkom Vasileus bi označavalo ne prostor vladavine, znači ne fizički ograđen prostor, granice države danas, ajde kažem tako, nego bi označavalo oblik vladavine. A nebesko, e, to je pojam koji onako traži posebno objašnjenje. Prvo, nebesa, nebesko, svod nebeski, kaže mesto tamo u knjizi o carevima, kaže mesto obitavanja Boga. Znači, nebesa kao mesto obitavanja Boga, kaže Bog sa nebesa, pa imamo i on izraz Otac nebeski kod Mateja, pa imamo kod Luke vojske nebeske, pa imamo anđeli nebeski opet kod Mateja, pa mesto gde se savršeno ispunjava nebo, gde se savršeno ispunjava volja Božija, pa ono odakle je došao Isus kod Jovana, pa gde se vazneo kod Luke, pa iznad svih nebesa u poslanicama apostola Pavla, pa do trećeg neba ili do sedmog neba, kako kaže posle apostol Pavle, i odakle će ponovo doći Hristos kao sudija. Pa apostol Pavle podrazumeva to nebo govoreći o viđenju i otkrovenju gospodnjem kad je bio odnesen, kažem ono, do trećeg neba. Jednostavno, to je jedno shvatanje nebesa. Imamo i drugo shvatanje nebesa. Zvezdano nebo, prostranstva gde su bezbrojna nebeska tela, zvezde nebeske i sile nebeske, to isto i kod Mateja i kod u knjizi o carevima i tako da. A imamo i treći oblik. I treći način shvatanja nebesa. Vazduh nad nama, kako kaže kod Mateja, nebo, crveno, znak sa neba. Na ovom nebu govori se kao onom što se zatvara kada padaju kiše, kada Bog zatvara nebesa kod proroka Ilije ili ne da dažd na zemlju. I to je onaj treći, to fizičko nebo. I kad vi pogledate, Hristos ne govori o tim nebesima koje uslovljavaju naš život. Kaže, rastegao si nebo kao kožu, pokrio si zemlju vodama i tako dalje. Znači, on nebo u jednom momentu kaže, nebo i zemlja će proći, a ali carstvo neće nikada. Znači, nije to to nebo o kome sam ja sad govorio. To je ono prvo nebesa o kojima obitava Gospod.
Evo, sada smo, makar ukratko, pokušali našim slušalcima da objasnimo značenje reči nebesko. Međutim, u ovoj sintagmi carstvo nebesko imamo i carstvo. Ko je car, ko su podanici?
E, Hristos često puta u svojim pričama spominje i carstvo nebesko, pa tamo spominje i vinogradara, pa spominje i domaćina, pa spominje i sejača i seme. I to su priče koje su bile dostupne tadašnjem stanovništvu. Znate, tada je svako znao kako se seje, znao kako se održava vinograd, svako je znao kako funkcioniše jedno carstvo. Danas, kada nekome spomenete carstvo i sejača i seme, danas bi ljudi kao atrakciju gledali kako sejač baca seme po njivi. Nigde vi to nemate. Danas sedne, više ne mora ni sedne u svoj traktor da bi, da bi orao i sejao. Potpuno je drugačiji koncept života. Današnje priče u mnogom suviše su arhaične za današnje omladine. Jednostavno, mora da im se pronađe način kako će im se ovo sve objasniti. I vinogradar, i sejač seme, i dobri domaćin, sve su iskustva zajednice koje postoje. Danas deca funkcionišu po principu aplikacije društvenih mreža i sve to. Verovatno bi na taj način Hristos probao da im to približi, jer carstvo nebesko ne menja svoju suštinu. On je iskoristio samo pojmove koji su vezani, kao i u porodični odnosi. Preslikani su u trojične odnose. Zašto? Bog ne funkcioniše, Bog funkcioniše tako da bi mi to razumeli. On ne mora po našoj nužnosti, mi što smo ga uslovili svojim imenima, ne mora to tako da bude. On je jednostavno taj koji je iznad svega, iznad svake reči, iznad svega onoga što mi pokušavamo da mu ostvarimo. Tako, kada kažemo car ili carstvo nebesko, prvenstveno mislimo na Boga, Boga Oca, na zajednicu vernih, u zajednicu slobodne ljubavi, bezuslovne ljubavi. Opet se vraćamo na porodični odnos. Odnos oca i sina, odnosno roditelje i deteta. Bezuslovna ljubav. Koliko god dete da pogreši, vi možete u momentu onako da ga blago kaznite, ali ne mrzite svoje dete.
Još jednom vratit ću vas. Ko je car? Hristos?
Hristos. Hristos, Bog Otac. Hristos, Bog je car. A mi smo sluge, slobodne sluge. Pazite, ono, u onom smislu kao onaj bludni sin što se vratio, pa je i bez obzira što je pogrešio u svom životu, dodato mu je i više nego što je imao. Bog nema mericu, e sad to opet izraz malo arhaičan, znači nema nikakvu vagu kojom će da meri da li smo mi njemu podobni ili nismo podobni. Ne možete vi da izmerite kvalitet vaše ljubavi prema nekom, ili ga volite ili ga ne volite. I ako nešto volite, odnosno ako nekog volite, vi ćete bezuslovno sve učiniti za njega. Nećete mu vidjeti ni jednu manu. Za vas će on biti najlepši. Ali ako nekoga ne volite, pronaći ćete mu manu u svemu. I u tome kako izgleda i hoda i kako priča i kako misli, svuda ćete mu pronaći manu. E to je ono, to je onaj trun u oku u brata svoga. Ako nemam ljubavi prema njemu, ja ću vidjeti i trun, a budući da sam samo ljubiv, da kažem uslovno gord, neću vidjeti brvnu u svom oku. I onda kad pogledate kako je pozicioniran svet, vi u stvari vidite da mi zaista težimo i želimo to carstvo nebesko, jer njem nije lepo u potpunosti ovde.
Hristos anestie knes.
Govoreći o Carstvu nebeskom, sam Gospod nam kaže da je Carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti, zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ovo. Kako bi se to prokomentarisalo?
Carstvo nebesko jednostavno vam je ukazano ovom pričom na to da opet postoji izvesan trud koji moramo da uložimo da bi došli do Carstva nebeskog. Sve nam na ovom svetu nas s jedne strane stavlja kao barijeru između nas i Carstva nebeskog. Imate jedan život ovde na zemlji koji je relativno i realno u nekom nekoj jurnjavi, hajde uslovno da kažem, ako da spustim terminologiju, jednostavno u svakodnevnom stresu.
Metež, kako kažu mnogi duhovnici, u metežu,
metežu živimo. Da, u metežu živimo i vrlo je redko prvo pronaći smirenje u ovome svetu, drugo se pozabaviti sobom, odnosno svojim duhovnim potrebama, pogotovo sad u ovom periodu. Mi sad pričamo o Carstvu nebeskom, a sa druge strane imamo Carstvo pandemije, gde vam je potpuni metež i nejasnoća u pogledu svega, neizvesnost, ajde da kažem tako, u pogledu svega. Upravo ovo, čovjek je traga za nečim izvesnim, pronaše to blago. Danas, zamislite kad bi neko pronašao nešto što mu prija. Ovdje sticamo okolnosti, se to spominje blago, ali nije rečeno kakvo blago.
Da, ali mislim da se baš i pominje u nekom trenutku da donosi radost. Čovjek sakri i od radosti, zato otite i sakri našaši blago, sakri ga i ode od radosti, sakri ga od radosti. Ipak se pominje izvesna radost tog čovjeka koji nalazi blago.
Pa to je potpuno normalno kad pronađete nešto što vam treba u životu. Da li to bio supružnik, da li to bio posao, da li to bio, vi osjećate tu radost koja zrači i okolo. Ovo je ljubomorno sakrivanje. Znate, malo je to tajanstveno je opet, ja sam našao za sebe tu radost. Ja ne mogu to da podelim sa vama. Ne mogu da vam dam tu radost, vi morate da osjetite, morate da uđete u tu njivu, morate da budete deo toga, morate da osjetite to. Ja mogu da vama to da ispričam, ali Carstvo nebesko, Hristos jeste ga stavio u priči, ali nam je ostavio i nešto drugo, jedan ukus novog Jerusalima, odnosno to je onaj možda i treći neki pojam koji se poistoveći sa Jerusalima, čežnju za novim za Jerusalim, kao što su Jevreji imali čežnju za carstvom, za zemaljskim carstvom, jer i budući su bili u ropstvu, fizičkom ropstvu, mi smo u duhovnom ropstvu greha, materije, već kako god hoćemo, ne možemo da se iščupamo, nije to to podaničko ropstvo, nego je to voljno ropstvo, jer mi moramo i želimo da živimo tako, u tom obliku. I sada kad neko nađe nešto što ga čini radosnim, naravno će ljubomorno na to da čuva. To je potpuno prirodna jedna reakcija, da sačuvam ono što imam, Carstvo nebesko. To je ista liturgija. Ona je svedeno Carstvo nebesko ovde na zemlji. I vi učestvujete u tom Carstvu nebesko. To je moj kroz zajednicu lični odnos sa Bogom. Ja mogu da se molim van liturgije, mogu da sedim kući rečina psalme, mogu da provedem ceo dan u molitvi. Ali ako ne dođem i to se ne prenesem, te sve darove koje sam ja dobio, i fizičke i duhovne darove koje sam dobio ovde, i ne vratim u tu njivu, u Carstvo nebesko, ne donesem ga pred oltar, jer ništa nisam u stvari ni uradio. Znate, ja sam to uzeo i odnosa. A ovako sam i dobio nasledstvo. Ta zemlja značava nasledstvo. Znate, i nešto što ću moći da predam nekome. Znači, ja sam dobio lično, ali sam to uložio u tu zemlju. Ja ću, postavio sam u toj zemlji. Ta zemlja nije samo moja. To će biti mojih sinova, generacija u nas. Znači, Carstvo nebesko i sada ovo što nam je omogućeno, tu nam je ispred nas, svakodnevno ispred nas.
Evo, sad baš kad kažete to da je Carstvo nebesko svakodnevno ispred nas, pa kažete malo pre da se na izvestan način Carstvo nebesko pločuje u liturgiji, pa ste u jednom trenutku govorili smo o geografskom pojmu raja, odnosno Carstva nebeskog, govorili smo uopšte poziciji nebeskog, a znamo da i postoji ona čuvena rečenica o tome da je Carstvo nebesko u nama. I čini mi se te mnoge odrednice za mesto nas zbunjuju. Zapravo, i onda čovjek kaže, pa čekaj, je to u nama, ili je to neko posebno mesto izvan mene, je to u crkvi ili izvan crkve i tako dalje. Možete li malo na tome da se zadržite?
Uglavnom, do sada dok sam govorio sam iz jedne perspektive jednog fizičkog iskustva koje imamo. Recimo, jevrijske zajednice koje nije mnogo ulazila u suštinu nekih pojmova. Jednostavno, to ti je tako. Evo, ovo ti je raj, tako ti izgleda raj, ovako ti izgleda pakao. To je slika. Jednostavno, strip, danas i ovaj, jednostavno, kad otvorite, to je slikovnica. Da bi ljudima bilo jasno sa čim se suočavaju. Imate ovamo jednu trulež i ovamo imate jedno blagostanje. Pa ti izabereš šta hoćeš. Drugim rečima, neću da ti objašnjavam šta je sve to. Jednostavno imaš sliku i izabere sam. To te nataso ti je. Vrlo lako ćeš to da to odlučiš. A Hristos kad govori o Carstvu nebesko, Carstvo je u vama, to je opet malo onako revolucionarno sada u odnosu i na jevrijsku tradiciju, u odnosu na ono neko iskustvo koje su oni imali tada, i za nas danas je ovaj veliko iskustvo. Ja bih ga ipak povezao sa onim vremenom koje dolazi kasnije i sa samim telom i krvlju Hristovom. Jednostavno, sve to neodvojivo. Carstvo ne možete, to je ono što sam rekao, ta ljubav koje je ovaj prisutno čovjeku, ne može ono da se sakri, kao ni radost ovog domaćina koji je pronašao to blago. Možete vi nju da sakrijete taj odnos sa Bogom. Ne možete tu ljubav da, ne može ona da bude uslovljena. Znate, imate sada Carstvo nebesko, da, ja sam podanik Carstva nebesko, služit ću mu, imat ću svoju vojsku, svoj poredak i ja služim svome caru. Formalno. To je i bilo u Starom Zavetu. Formalno se služilo Bogu. Kroz formu, kroz oblik, kroz način ophođenja i razgovora sa Bogom. Subotom ne smete napraviti više od 300 koraka, subotom se ništa ne radi, pa često Hristos izobličava takve takvu tvrdnju, a sa druge strane sve to činite, ali bez suštine, bez ljubavi. To Carstvo nebesko nije svedeno u vas, nije obuzelo vas, nego je formalno negde van vašeg shvatanja. I često mi danas post mora da bude na vodi. Ne smer se jede ovo, ne smer se radi ovo. Sami sebe uslovljavamo. A recimo, čovjek kad dobije šećer, on, ja volim da pojedem sad i ne znam, i prasetinu, i jagnjetinu, i ne znam već šta, ali to loše utiče na moje telo. Tako. Ja to sve volim, ali ću se odreći svega toga. Zašto? Zato što toga što malo volim sebe, pa hoću da se pričuvam, da malo duže, eto, živim, da budem zdraviji, da mi bude lepše i lakše u životu. To je misli sa ovim. Ako vi ne želite carstvo nebesko, ono neće biti u vama. Neće imati taj pokret da vas odvede. Nema te lestice koja će da vas popne do carstva nebesko. Ne može, ima narod, ne može ni baba silom u raj. Upravo je to i smisao toga. Morate da poželite to, morate da volite Boga da bi bili deo njega.
To je, čini mi se, onaj drugi deo ove iste priče da kaže otprilike kako čovjek koji je pronašao prethodno blago ode i prodade sve što je imao da bi kupio taj biser, da bi kupio to blago, odnosno da bi, ne znam, sad već sačuvao ga ili kako je to već objašnjeno u samom pismu. U svakom slučaju kaže prodade i kupi polje ovo, dakle, eto, polje je kupio, dakle, spreman je sve da i sve svoje da uloži da bi zadobio carstvo.
To je poenta cele te priče, da odrekao se svega što ima zarad toga što mu je drago. Znate, mnogo puta i kroz istoriju, ja često poredim te odnose muža i žene u ovom slučaju. Bliski su nam, osjećamo ih, živimo kroz to. I muž i žena osjeće, kaže i oce i mater svoj priljubić, kaže muž, osjeće i oce i mater svoj priljubić se ženi i bit će dvoje jedno, odnosno jedno telo. Znači, ono što nam je drago i ono što volimo, zarad toga ćemo se odreći nečeg drugog. Imate neki hobi, vozite bicikl, volite da plivate, trčite, šetate. To nećete da žrtvujete zbog toga da bi otišli na, ne znam, na večeru, na kafu ili neko drugo mesto. Jednostavno, to vam prije, to vam godi. Godi vašem duhu, vašem telu. Osjećate se lepo posle toga. Tako i nešto što volite, ne želite da žrtvujete zbog nečeg što vam nije bitno. I kad napravite taj raspored, ako vam je bitno carstvo nebesko, da, ja ću i malo i da postim, malo ću se pridržavati, malo ću i voditi računa o obhođenju prema mojim bližnjima, malo ću i pomoći nekome, znate, malo ću biti human, malo ću biti milosrdan. Pa sve to kad spakujem, sve su to darovi. Znate, nije svako dat za sve. Ali opet, neko je sjajan humanitarac. I ima tu empatiju, osjećaj prema drugom. Neko je sjajan naučnik, opet doprinosi ovoj čovečanstvu. Neko je sjajan sportista, pa i na taj način animira javnost. A imate sjajne sebičnjake, koji su sami za sebe bitni, dovoljni. Oni su u istoriji samo jedna, popunjavaju prostor u ovome svetu. Ne doprinosemo. Imate ljude koji se opšte brinu za čovečanstvo, te lekare. Pogotovo sad u ovom periodu. I trud, i brigu. Pa imate kažem, sportiste. Pa imate
profesore, novinare.
Svako svoje daje svoj maksimum u tome. I zato čovečanstvo funkcioniš. I zato imate, koliko god da padnete u kom trenutku, uvek osetite neku radost kad vidite da se nešto kreće ka bolje, da ipak ima nade za ovo čovečanstvo, da nije sve ostalo u formi.
Pravio još jedan muzički predah, a potom se vraćamo u posljednji deo naših današnjih druženja kroz emisiju Naši razgovori.
Skazane si v ljubi, silu tvoju, Ti jesi Bog tvoj.
Jedne slike Carstva nebeskog koju nam je ostavio Gospod. Carstvo nebesko je kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe, kao, koja kad se napuni izvukuše na kraj i sedevši izabraše dobro u sudove, a zle baciše napolje. Tako će biti na poletku veka, izaći će anđeli i odlučit će zle od pravednih. Dakle, imamo još jednu sliku Carstva nebeskog koja sugeriše i neku podelu.
Mora da bude. Znate, ima je jedan pisac iz prvih vekova, Origen, ima je tu to mišljenje da će svi na kraju sveta da se spasu, da je tolika velika ljubav Božja da će i same demone privoleti u Carstvo nebeskom. I upravo i ova priča govori o tome, o jednoj zadovoljavanju neke, ajde uslovno kažem, neke naše pravde ovde na zemlji. Kako sad onaj tamo što je, što nikad nije ni učinio nekome nešto dobro, da se sad nađe isto sa mnom u Carstvu nebeskom, koji sam eto činio koliko god sam mogao dobro u ovom životu. Znači, možda ne bi ni ja bio tada u Carstvu zadovoljan time. Ali ovde spominje on, odnosno drugi dolazak Hristov. Možda to trenutak koji nismo spomenuli, Carstvo nebesko nastupa drugim dolaskom Hristovim. Znači, kao što je bačena mreža, imamo ulov koji ćemo izneti iz ovog mora života, znači nas, sve koji smo, uslovno da kažemo, ovde na zemlji, i koji sada živimo, i koji su živeli, i koji će živeti, znači sve je to izvučeno na obalu, na sud Boži, gde će anđeli odlučiti ko će na koju stranu. Jednostavno, Hristos, ovde dolazak Hristov je već svetotajinski prisutan. Kad on kaže tamo u Matejevom evanđelju, pred kraj 28. glava Matejevog evanđelja, gde on kaže, evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Znači, ne napušta nas, on ostaje i dalje prisutan. To je ono Carstvo nebesko u nama i dalje. Dao nam je sebe na neki drugi način. Dao nam je svetotajinski, dao nas je kroz sveto pričešće. Pa će postaviti pitanje da li ima spasenje van pričešća. To je opet na promisao Božija, ali Sveti Otac će reći nema. Date svaku mogućnost. Učestvuju u darovima, učestvuju u svetom pričešću. Uzimaj, jedi, priđi i uzmi, jedi od tih plodova. Znači, uzmi samoga Hrista u sebe. Kako će te Otac poznati? Poznaćete kao svoga sina. Na koji način ja mogu da se približim svojim nekim delovanjem, energijama, da budem kao Hristos? Sam toliko pošten? Nisam. Sam toliko veran? Nisam. Sam toliko siguran da ću biti u Carstvu nebeskom? Nisam siguran. Carstvo nebesko je deo i naše truda, deo, ali deo božanske milosti. mi jedni drugima kad bi sudili, niko ne bi bio u carstvu nebeskom. Zato im daje anđela, evo, oni će prosuditi, nećeš se ti baviti time ko će biti u carstvu nebeskom, a ko neće, nije to tvoje. To, evo, odmah sam ti rekao, to je anđelsko, to je moje. To je nebeska presuda. To što ja ne znam da je neko učinio u svom životu, slučajno je pomogao nekome, može nam bude veliko spasenje. To samo što je naišao nekom i dao mu nešto u momentu kada je ome trebalo, može će biti uzvišenje od nekoga ko bude čitavog života radio na sebi, uslovno kažem, radio na sebi, postio, trudio se, ali nikome ništa u svetu nije učinio. Znači, nije samo, to je ono što stalno govorimo, Bog kaže, neću tamo u, čini mi se isto da je Matejevo evanđelje, kaže, milost hoću, a ne žrtve prinošenja. Ne biste osuđivali, da ne biste osuđivali nevine, kako nastavlja dalje, jer sin čovečiji je gospodar i od subote. Uhvatio se te subote. Ali i sin čovečiji je gospodar o svega ovde što je stvoreno. On je taj ko odlučuje, ne mi. Mi ne prosuđujemo o tome ko će zaslužiti carstvo nebesko. Naše da se potrudimo i da učinimo sve. On kaže, ako hoćeš carstvo nebesko, kaže vam bogatašu jednom, kaže, uzmi sve, rasprodaj i kreni za mnom. Bio je problem u tome da sve rasproda i da krene za mnom. Opet dolazimo do momenta savršene ljubavi.
I mada bi mogli na razne načine da govorimo i da razgovaramo i da produžimo ovaj razgovor o Carstvu nebeskom, ja bih voljela samo još jedan citat da prokomentarišemo, gde Gospod govori o tome kako je Carstvo Božje, kako će to sad ispričati, i kaže, ono je kao zrno gorušino koje uzevši čovjek baci u vrt svoj i uzraste i posta drvo veliko i ptice nebeske useliše se u grane njegove. Pa kaže, ono je kao kvasac koji uzevši žena metnu u tri kopanje brašna dok ne ukise sve i prolažaše po gradovima i stari i tako dalje i tako dalje. Sad, to su otprilike neke dve slike Carstva nebeskog kao nešto što uzrasta od malog ka velikom. I evo, imali smo na jednom mestu zrno gorušino, dakle nešto sitno koje je uzraslo, a potom smo imali kvasac, opet kao, samo znamo mi domaćice, jedan mali dodatak, ali veoma važan dodatak za testa naročito.
Ja sam baš i mislio, često sam razmišljao o tom hlebu, koliko je to iskustvo. U jednom momentu sam pomislio da su sami anđeli naučili ljude da prvo samilježiti, prvo da ga posadi, da ga požnje, da ga samilje, da doda vodu, kvas, da ga ispeče, da stvori hleb koji je, kažem, možda, ali ne znamo ko je to uradio. Mi znamo ko je izmislio telefon, znamo ko je uradio neku aplikaciju na telefon, ali ne znamo ko je izmislio točak. Ne znamo, to izlazi iz nekog narodnog iskustva, a to su suštinski bitne stvari za postojanje čovečanstva. E sad, kad smo spomenuli taj kvas i to gorušično zrno, nešto minijaturno što raste, jel? Zamislite da je Hristos, a to je mogao, da dođe u svoj sili svoje i da kaže ovako, ja sam danas car, jednim ukazom završavamo sve ovo što ste vi do sada mislili i hteli, ja to podlačim i to smo završili. Znači, to nema slobode. Znači, ja sam odlučio to i to će tako biti. Jednim ukazom ćemo i razrušiti mnogobožačke hramove, postavit ćemo liturgiju po propisu onako kako treba to da se služi i kako ja to budem odlučio ili kako će to neko već da odredi, a mi ćemo onda upravljati. To carstvo, kao i Cezarovo, kao i Avgustinovo, kao i mnogih drugih vladara u ovom svijetu, ne bi ni trajalo dugo. Nijedno carstvo tako nije trajalo. Međutim, ono što raste, što je posađeno, kao malo, polako kroz apostole, vekovima se razvijalo, uobličavalo se, pazilo je potrebe čoveka u Jerusalimu, u Solunu, u germanskim zemljama, na istoku dalekom, Indiji, recimo sad apostol Toma, tamo misionar, gde god da pogledate, to carstvo je raslo. Da ne zaboravimo jedan moment, to gurušica, slačica, je nečista. Smatrana je korovom, a to što je korov, to je bilo nečisto u Starom Zavetu. Znači, i od nečeg što je nečisto, ja ću učiniti, kako je to Hristos, ja ću učiniti da to bude čisto. Tako i apostolu Pavlu, apostolu Petru za mnogobožce, dao sliku nečisti životinje u sudu, kaže, zakolji i jedi. Kaže, ne mogu nečisto, ono što sam ja očistio, ti ne pogani. Jednostavno, prevazilazi to bilo kakvo iskustvo zemaljsko. Znači, više ne postoji ništa nečisto za vas. Ono što je nečisto je u vama. I ona kad kaže, nije greh ono što uđe u usta, nego ono što izađe u usta, ma nemoj. Nije to baš tako tumačenje. Ne misli se na greh, nego to ima, nije nečisto ono što uđe u usta, nego nečisto ono što izađe iz njih. Znači, dolazimo i jedan drugi moment da moramo da vodimo malo računa tu i o nekim duhovnim momentima. Nije nešto s polja nečisto, ima nešto što je u nama nečisto. Ali taj kvasac polako nadolazi. I to je ono što je u stvari Hristos i rekao, da ćete osjetiti taj ukus Carstva Nebeskoga, rašće, obuzet će ceo svet. I na kraju opet vraćamo se na taj drugi dolazak Hristov, koje je realnost i uslovljen je prvim njegovim dolaskom. Ovo je došao kao na Magaretu, kao sluga, a vraća se kao car. I to je ono u stvari što ne smemo da zaboravimo. Do tog momenta ovo carstvo je ovde prisutno, samo trebamo da uđemo, da otvorimo vrata tog carstva, da budemo deo tog. To što smo mi dobri, što smo pošteni, iskreni, verni, odani i tako dalje, u nekom svom svetu nije dovoljno za doček ženiha. To je ulje koje nestaje u našim sudovima, govoreći o svetiljkama. On stalno mora da se doliva u kandilo. Čovjek je kao kandilo, to ulje sagoreva. Ako mu ne dodajete vremenom, ono će da usahne, završit će. Nema rezultata, nema svetlosti. Kako mu dodajete ulje, tako i taj svetlost se pojavlja. To je upravo Carstvo Nebesko. Znači, non stop mora da ga doliva, non stop mora da se doliva, da raste, da se trudimo, ali to je proces. Znači, nije, ne dešava se ništa odjedno.
Nažalost, eto, naše vreme za današnje druženje u emisiji Naši razgovor je polako se približava kraju. Pozivamo naše slušalce da nastave da istražuju Sveto pismo. Kaže se negde u Svetom pismu, istražujte pismo, istina će vas osloboditi. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Dakle, ima još mnogo asocijacija, još mnogo tema koje smo mogli da otvorimo pričom o Carstvu Nebeskom. Zahvaljujem našem današnjem gostu. Hvala vam, oče, što ste bili danas gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Jeraj Siniša Radenković, treći paroh, odnosno paroh treće Beloševačke parohije. Na kraju, pošto priča bila o Carstvu Nebeskom, dozvolite da vas pozdravim sa Hristos Voskres.
Bajstveno Voskrese. Hvala vam na pozivu.
Jesus, 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 Jes Yeah.